50 languages.
63.
63.
Asking questions 2.
Uzdot jautājumus 2.
I have a hobby.
Man ir hobijs.
I play tennis.
Es spēlēju tenisu.
Where is the tennis court?
Kur ir tenisa laukums?
Do you have a hobby?
Vai tev ir hobijs?
I play football.
Es spēlēju futbolu.
Where is the football field?
Kur ir kāds futbola laukums?
My arm hurts.
Man sāp roka.
My foot and hand also hurt.
Man sāp arī kāja un roka.
Is there a doctor?
Kur ir ārsts?
I have a car.
Man ir mašīna.
I also have a motorcycle.
Man ir arī motocikls.
Where could I park?
Kur ir autostāvvieta?
I have a sweater.
Man ir džemperis.
I also have a jacket and a pair of jeans.
Man ir arī jaka un džinsi.
Where is the washing machine?
Kur ir veļas mazgājamā mašīna?
I have a plate.
Man ir šķīvis.
I have a knife, a fork and a spoon.
Man ir nazis, dakšiņa un karote.
Where is the salt and pepper?
Kur ir sāls un pipari?